Kapitulli 16.
Ju a thash këto që të mos ju tronditet besimi. Do t'ju përjashtojnë nga sinagogat. Madje po vjen ora kur kushdo që do t'ju vras do të mendoj se i shërben Perëndis. Dhe do t'i bëjnë këto sepse nuk kanë njohur as atin, as mua. Por këto gjëra ju a thash që kur të vi koha, t'ju kujtohet që unë ju a kam thënë. Nuk ju a thash këto që në fillim me qenë se isha me ju. Por tani po shkoj tek ai që më dërgoi. Dhe asnjëri nga ju nuk po më pyet: ku po shkon? Madje zemra juaj është mbushur me trishtim, nga që ju thash këto gjëra. Por unë po ju them të vërtetën. Është më mirë për ju që unë të shkoj. Sepse po nuk shkova unë, ngushëlluesi nuk do të vijë te ju. Ndërsa po të shkoj, atëhere do t'ju a dërgoj. Kur të vijë ai do t'a bind botën se është fajtore në lidhje me mëkatin, drejtsinë dhe gjykimin. Në lidhje me mëkatin sepse nuk beson në mua. Në lidhje me drejtsinë sepse unë po shkoj tek Ati dhe nuk do të më shihni më. Në lidhje me gjykimin sepse princi i kësaj bote është gjykuar. Kam edhe shumë gjëra të tjera për t'ju thënë. Por tani nuk mund t'i mbani. Po kur të vijë Shpirti i së vërtetës, ai do t'ju drejtoj tek e gjithë e vërteta. Ai nuk do të flas nga vetja, por do të flas ato që do të dëgjoj dhe do t'ju njoftoj gjërat që do të ndodhin. Ai do të më përlëvdoj, sepse do të marrë nga gjërat e mia dhe do t'ju alajmëroj. Gjithçka që ka Ati është imja. Prandaj ju thash se do të marrë nga gjërat e mia dhe do t'ju alajmëroj. Edhe pak e nuk do të më shihni më. Edhe pak pastaj e do të më shihni sërish.
Disa nga dishepujt i than njëri tjetrit: ç'është kjo që na thot? Edhe pak e nuk do të më shihni më. Edhe pak pastaj e do të më shihni sërish. Apo unë po shkoj tek Ati.
Ata thoshin: ç'është kjo edhe pak që thot? Nuk po kuptojmë çfarë thot.
Jezui e kuptoi se donin ta pyesnin, ndaj u tha:
po diskutoni me njëri tjetrin sepse thash, edhe pak e nuk do të më shihni më, edhe pak pastaj e do të më shihni sërish? E të vërtet po ju them, se do të qani dhe do të vajtoni, dërsa bota do të gëzohet. Ju do të hidhëroheni, por hidhërimi juaj do të kthehet në gëzim. Kur gruaja është duke lindur hidhërohet, se i erdhi ora e dhimbjeve. Po kur lindë foshnja, ajo e harron vuajtjen nga gëzimi se ka lindur një njeri në bot. Kështu edhe ju, tani jeni të hidhëruar. Po kur t'ju shoh përsëri do t'ju gëzohet zemra, dhe askush nuk do t'ju amarë gëzimin. Atë ditë nuk do të më pyesni për asgjë. Me të vërtet po ju them, se çdo gjë që t'i kërkoni Atit në emrin tim, do t'ju a jap. Deri tani nuk keni kërkuar asgjë në emrin tim. Kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë i plot. Këto gjëra ju a thash me përngjasime, por po vjen koha kur nuk do t'ju flas më me përngjasime, por do t'ju flas hapur për Atin. Atë ditë do të kërkoni në emrin tim, dhe nuk ju them se do t'i lutem Atit për ju. Vetë Ati ju do, sepse më keni dashur mua, dhe keni besuar se unë kam dalë prej Perëndis. Unë kam dalë prej Atit, dhe kam ardhur në bot. Po e lë përsëri botën dhe po kthehem tek Ati.
Dishepujt i than: ja, tani ti po flet hapur dhe nuk po thua asgjë me përngjasime. Tani e dim se ti di gjithçka, dhe nuk e nevojë që ndokush të të pyes. Prandaj besojmë se ke dalë prej Perëndis.
Jezui u përgjigj:
tani besoni? Ja ku po vjen ora, dhe madje ka ardhur, kur ju do të shpërndajeni se cili në shtëpi të vetë, dhe do të më lini vetëm. Por unë nuk jam vetëm, sepse Ati është me mua. Ju a thash këto që të keni paqe në mua. Në botë do të keni shtrëngime, por kini guxim. Unë e kam mundur botën.